ብላቲን ስርዓት ዕለት 29 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት በዓለ ፋሲካ ከም እተባዓለ ክዝከርን ከሎ ኣብ ኣንጎላ ናይ መላ ኣብያተ ክርስቲያን መራሕቲ ብምኽንያት በዓለ ፋሲካ እቶም መንግስቲ ኣንጎላ ካብ ዕለት 19 የካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ነታ ሃገረ ን30 ዓመታት ዝመርሑ ዘለዉ ርእሰ ብሄር ዮሪ ሞሶቪኒ ሳዕሪ ዘበለ ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ዝተዛብዐ ነይሩ እንክብሉ ተቃውሞኦም ነዘቕረቡ ንቤታዊ ቀይዲ ዝፈረዶም ናይ ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ውድብ መራሒ ኪትሳ በሲግዬ ነፃ ክብሎም ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ካቶሊካዊትን ኣንግሊካዊትን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ኣንጎላ በሲግዬ ነፃ ክልቀቁ ይሓቱ ናይ ማሳካ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆን ባፕቲስት ካጉዋ ኣብ በዓለ ፋሲካ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ናይ ኡጋንዳ ህዝቢ ክሓብርን ሓደ ህዝቢ ክኸውንን ኩሉ በቢሓላፍነቱ ክዋሳእ ፃውዒት ኣቕሪቦም መንግስቲ ነቶም ቤታዊ እሱር ዝበሎም ናይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ፖለቲካዊ ውድብ መራሒ ናፃ ክብሎም እንክሓቱ ናይ ኡጋንዳ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ስታንለይ ንታጋሊ ብወገኖም ኣብ በዕለ ፋሲካ ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኩሉ ስለ እቶም ናይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ፖለቲካዊ ውድብ መራሒ በሲግዬ ክፅሊ ሓደራ እንክብሉ ኣብ ኡጋንዳ ናይ ሰሜናዊ ከባቢ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆንሶን ካኩምባ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ብዘተ መዕለብ ክረክብ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣነ ይብሉ ርእሰ ብሄር ሙሶቬኒ ነረ እንተዝኸውን ምስ በሲግዬ ምዘተኹ ስለምንታይ ዘተ ንሓንቲ ሃገር ንቕድሚት ዘሰጉማ ሓይሊ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ቤታዊ እሱር በሲግዬ ርእሰ ብሄር ሙሶቬኒ ነቶም ናይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ፖለቲካዊ ሰልፊ መራሒ ኪዛም በሲግዬ ቤታዊ እሱር እንክብሉ ዝፈረድዎም ኣብ እዋን ከይዲ ህዝባዊ መረፃ ክኸውን እንከሎ ህዝባዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንኸየላዓዕሉ ብዝብልን ምእንቲ ሰላማዊ ከይዲ ህዝባዊ መረፃ ዝወሰዶ ስጉምቲ ምዃኑ መንግስቶም ዝሃቦ መግለፂ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ተቃወምቲ ናይ ፖለቲካ ውድባት እቲ ውሳነ ማእሰርቲ ናይቲ ህዝባዊ መረፃ ዘይስርዑነቱን እፍትሃውነቱን ካብ ሕጊ ወፃእ ምንባሩ ከይቃላዕ መታን ዝተወሰደ ስጉምቲ እዩ እንክብል ከም ዝገለጾ የመልክት።